Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Statsråd kabal, byrådskabal og en litt skummel dato. Velkommen til Lukas Omadressert. Den litt forsinket, men det var jo av en grunn. Vi tenkte jo kanskje at vi skulle starte med litt trøndersk direkte fra Slottspassen denne fredagen, men slik ble det jo ikke. For det ble ingen trønder, erstatter trønder I statsrådkabalen Siv Sandvik.
Nei, det var jo en klar forventning fra Trøndelag Arbeiderparti at når Ingvild Kjerkol ble kastet ut av regjering på grunn av plagiat på masteren, så måtte en ny trønder inn. Det ble det ikke. Som helseminister så får vi etter all sannsynlighet Jan Christian Vestre, som hopper fra næringsdepartementet. Inn der kommer Cecilie Myrseth, som hopper fra fiskeridepartementet. Og inn der igjen kommer ingen trønder, men en finnmarking, Marianne Sivertsen Ness, som I dag energipolitisk talsperson for AP.
Og da hytter det med never I alle som heier på AP og Trøndelag og få inn en trønder inn der.
Altså, ja, altså, dem har snakket med så langt jeg ikke. Jeg har nisk det ikke sånn at bønderen utenfor Stortinget blir erstattet med illsinte trøndere utenfor Stortinget. Og grunnen til at de mer neddempet skuffa enn illsint, jo at Jonas Gahr Støre sin forklaring gir mening, og da snakker vi om kjønnsbalanse. Det hadde rett og slett blitt for mange menn I regjeringen. Det hadde blitt 12 menn og 8 kvinner dersom Toro Sandvik hadde erstattet Ingvild Kjerkol.
Ja, eller en annen trønder, og det betyr altså da hadde det kun blitt 40% kvinner, Terje, og det for lite, vet du.
Ja, finnes ikke kompetente kvinnelige trøndere, det du ser.
Ja, nei. Det var I hvert fall ingen som var oppe I dagen. Det kom jo ikke noen krav. Hadde vært at Trøndelag AP mente, så hadde de jo spilt inn en kvinne. Det gjorde de. De spilte inn tidligere fylkesordfører og nå statssekretær I næringsdepartementet, Toro Sandvik. Og han har jo blitt spilt inn så mange ganger. Han sitter I sentralstyret. Han blir sett på som en drivende, dyktig fyr. Så igjen ble den forbigått, og det synes nok mange I Trøndelag skuffende.
Ja, men handler det kun om kjønnskvotering her?
Det vanskelig. Jeg har jo ikke snakket med Jonas Gahr Støre om det her.
Du har ikke det, nei.
Nei. Så om han hadde vurdert den, Tore Sandvik som statsråd, dersom det ikke hadde vært noe problem med den kjønnsbalansen, det vet jeg ikke. Noen mener jo at han ikke tørste, fordi Tore Sandvik jo en gammel venn av Trond Giske. Andre igjen mener at nettopp derfor så hadde det vært genialt å ta han inn, for da hadde hun neutralisert Trond litt som kritiker av regjeringen.
Jeg liker jo ikke å arrestere deg, Roy Tommy, men jeg vil vel tro at du mener at det handler om kjønnsfordeling,
ja,
ikke kjønnskvotering.
Selvfølgelig. Jeg hørte da jeg sa det, men jeg tenkte bare la det bare ligge rolig, sitte helt stille I båten og bare la det gå. Helt riktig, Terje, og det veldig bra. Men Toro Sandvik, som du sier, han har jo vært spilt inn mange ganger. Når det han blir statsråd, eller blir han aldri statsråd, eller vil han kanskje ikke bli statsråd?
Jeg tipper jo når han først I Oslo og statssekretær, så har han jo lyst til å bli statsråd.
Ja.
Da kan du ikke si at nei, jeg vil være hjemme I Trøndelag med familien, nei. For han jo allerede I Oslo og jobber som statssekretær. Så nei, altså, det jo vanskelig å se når det skal bli hans tur, når det ikke har vært det til nå. Altså, har jo Arbeiderpartiet fortsatt Karianne Tung fra Fosen som statsråd, men der pekes det på at det et veldig smalt felt da, som digitaliserings- og forvaltningsstatsråd. Det på en måte ikke det tyngste området I en regjering, så helse noe av det viktigste.
Ja, og så har vi Bjørn Arild Gram, forsvarsminister.
Ja, men sett, sånn,
sett
litt utenifra, så det jo det nesten litt sånn morsomt det her. Det jo bare vi trøndere som roper etter trøndere.
Ja.
Men klart, I det representative demokratiet som Norge så det jo viktig for innflytelse. Man ser jo det når det store saker som ruller, at vi klager jo hvert år over, når det har vært statsminister fra Bergen, at kulturmidlene går lettere til Bergen enn til Trondheim. Så det jo noe under der også, men skal man se stort på det, så mener jeg jo likevel at det viktigere å være best kvalifisert enn å være trønder. Og skulle man overført det her til andre områder, så hadde det jo blitt komisk. Men det er jo en følge av nettopp den representative måten som Norge styres på. Da. Men hvis du ser for deg fotballlandslaget, trønder ut, trønder inn.
Jo, men jeg har lenge, mange ganger vært skuffet over at det ikke er nok rosenborgere. Ikke noe fortelle.
Nei, nå er det tomt å få inn en rosenborger.
Men før tenkte jeg at hele landslaget kunne bare vært Rosenborg, spill som Rosenborg. Det var lenge siden.
Ja, men... Så du, som vi sier, altså, de ikke så skuffet fordi at det går ikke opp med tanke på antall kvinner og antall menn.
Ja, men sant, alt som har skjedd nå med kastingen av Kjerkol, og nå Tore O. Sandvik igjen forbigått, det jo ikke sånn at Jonas Gahr Støre har styrket sin standing i Trøndelag Arbeiderpartiet.
Nei, for det, sånn blir det mer støy nå?
Det veldig spent på hvordan det blir. Ingvild Kjerkol er jo fortsatt fylkesleder for Trøndelag, det klart største fylkeslaget. Og grunnen til at de det klart største fylkeslaget er jo fordi Trond Giske gjennom Nidaros Sosialdemokratisk Forum har vervet en hel drøss med medlemmer. Han jo ikke akkurat noen sånn kjempefan av prosjekt Jonas. Så hvordan den dynamikken her blir fremover, jeg tørs ikke helt å spå det. Det blir spennende å følge med på.
Og så blir det veldig spennende å følge på. Altså, nå går Vestre går over fra næring til helse. En litt annen type enn Ingvild Kjerkol, kan vi vel si.
Ja, det kan vi trygt si. Ingvild Kjerkol har vært en hardtarbeidende og litt sånn sta helseminister som gjennomfører regjeringens politikk med litt sånn koste hva det koste vil stil. Mens Vestre er jo en sånn... blir sprengt energibunt som synes at alt fantastisk hele tiden, og det jo litt krevende i helsevesenet.
Ja, fascinerende å se på debatter med Vestre. Det ser ut som han tar liksom alle argumenter med et smil og et energi. Jeg tror ikke jeg har sett han sur eller sint eller opprørt i en debatt, men jeg tror ikke jeg har sett en debatt nesten hvor avgående Kjerkol ikke har vært en av de delene, så det blir veldig interessant å se forskjellen i framferd.
Og så er jo Vestre er jo en som har ganske god standing her i Trøndelag, tror jeg. Han var jo regjeringens utsendte på fylkesårsmøte. Han har tidligere vært rådgiver for Trond Giske, noe som Trond Giske elsker å trekke fram. Og han er også den eneste fra ledelsen i AP som har besøkt Nidaros Sosialdemokratisk Forum, så vidt jeg vet. Så han er jo kanskje en mann som kan ta litt brodden av det han også. Og så tror jeg at han har jo samtidig lovet at Arbeiderpartiet skal bli litt tøffere. Så kanskje er det noe som helseminister han har tenkt å bli det.
Men han går jo inn i en jobb, også næringsminister, gjort en, tror jeg forstår, en veldig god jobb på det feltet. Nå kommer han inn i et felt hvor det er utfordringer, utfordringer og atter utfordringer. Hvordan skal han løse det med tanke på også Arbeiderpartiets standing som generelt ikke akkurat er høyest?
Ja, og så kommer han jo inn i et departement der det pågår veldig mange prosesser som Ingvild Kjerkol har satt i gang på psykisk helse, på samhandling mellom kommuner og sykehus. Lista kunne fortsatt, og han må jo...
Fastlegekrisa.
Der har jo faktisk Ingvild Kjerkol lykkes i ganske stor grad med å få ned fastlegekøen. Sånn at da han ble næringsminister, så tror jeg han hadde sånn 100 dager der han bare reiste rundt og pratet med folk. Han får ut den tida som helseminister. Nå er det bare rett inn og stupe og kjøre. Så samtidig er det et veldig kompetent embedsverk der, da, som jeg håper får han up to speed ganske fort.
Så er det jo sånn da, at å være statsminister er jo egentlig aldri lett. Forrige uke, som du sier, kastet Ingvild Kjerkol. Og nok en ny uke som også har vært tung for statsminister Jonas Gahr Støre, og da tenker vi på bøndernes kamp for mer inntekter.
Ja, altså, for en farse!
Fordi... Det er så deilig å bare bruke det. For en farse! Ja.
Nei, det har vært krevende å henge med i svingene. Altså, jordbrukspolitikk er jo krevende i utgangspunktet. Og i tillegg så har det jo vært et politisk spill denne uka her, som endte med et enormt magaplask for særlig da Senterpartiet. Og her, det her handler jo om regjeringens sitt løfte i Hurdalsplattformen, om å legge frem en forpliktende og tidpåkast festet plan for å tette inntektsgapet mellom bønder og resten av befolkningen. Og for å tette gapet, så må du jo være enig om hva er egentlig lønnet til en bonde? Hva er inntektene? Det har de kranglet om I mange år, og nå skulle de bli enige. Og Senterpartiet klart, og regjeringen da, ble enige med Høyre og Venstre. Det var litt overraskende. Hvorfor ikke SV? Og da var begrunnelsen at det viktig å få enighet over streken I politikken, sånn at denne enigheten og det her grunnlaget står seg over tid, sånn at bønderne ikke må leve I uvisse fra jordbruksforhandling til jordbruksforhandling. Og det var et kjempeviktig løfte. Og så bare dumma de seg ut. Fordi etter at de gikk inn denne enigheten, så var jo folk, bønderne, rasende. Og så I stedet for å bare stå I det, og få banka gjennom det her I Stortinget, så begynte de å gå bort fra det. Og ikke bare på Stortinget, det hadde vært legitimt hvis stortingsgruppa til Senterpartiet hadde kommet frem til en annen. Men det var jo Trygve Slagsvold Vedum som gikk og sa at nei, timetallet skal være litt annerledes. Vi skal legge mindre timer til grunn enn det vi hadde blitt enige om med Venstre og Høyre.
Jeg satt jo og så på debatten på TV om det her på tirsdag og trodde jeg skulle skjønne det her spillet, men for meg så fremstod det som et absurd teater med landbruksminister Geir Pollestad fra Senterpartiet, som jeg tenkte enten så du genial, for han smilet lurt og sa at på torsdagen så kommer det her til å bli bra, eller så spiller du så høyt at du kommer til å fremstå som en svarteper etterpå. Foreløpig så ser det jo mest ut som det siste, men maken og klar å bli og på en måte bli uvenn med både de du vanligvis samarbeider med, de du har inngått et midlertidig samarbeid med, over streken, som du sier, det betyr jo på begge sidene av det politiske skille mellom regjeringspartiene og de andre, og den store opposisjonen. Og småbrukerlaget var jo helt I fistel, mens bondelaget satt der og håpet på at noe kanskje skulle komme på plass. Og jeg må innrømme at da tenkte jeg jo litt tilbake på det som skjedde 8. april. Det har dere kanskje glemt. Det var jo et stort nyhetsoppslag I VG da, rundt at det ble evakuering av departementet på grunn av at landbruksminister Geir Pollestad hadde tatt en dusj. Faktisk. Og flere hundre personer måtte evakueres. VG hadde et stort oppslag, og da forklarte han det her med at han hadde vært på et gårdsbesøk og måtte fjerne fjøslukta. Tenkte jo mer på Trønderbastu og en partikollega tidligere. Men for meg så virket det etterpå klokskapens lys om at han sannsynligvis har fjernet for mye av fjøslukta, I alle fall sett ifra bønderens synspunkt til saken her.
Men det vi kan konkludere med, sånn som det står nå, jo at det der konfliktnivået, det blir ikke noe mindre utover og fram mot jordbruksoppgjøret som kommer litt senere.
Nei, og så kommer det I tillegg en kvotemelding på fisk, som også litt sånn samme sak, ekstremt viktig for næringen av dem det gjelder, og veldig vanskelig å forstå, og kanskje virker litt uinteressant for andre, helt til det virkelig smell, og du innser at det her handler om maten du spiser. Så Marianne Næss, som tar over som fiskeriminister, hun får det heller ikke lett. Det kan fort bli sinte fiskere utenfor Stortinget.
Kanskje man bare skulle gjort som FRP egentlig foreslo å utsette hele behandlingen til høsten? Han må slippe alt det her.
Nei, men det har vært rett og slett en slags studie I dårlig politisk håndverk denne uka her, så de som vil skrive masteroppgaver om det har I hvert fall casen klar.
studie I dårlig politisk håndverk, det kan det jo fort bli også I Trondheim. Det legges kabal I Oslo og med tanke på statsråder. Det gjør det også I Trondheim. Det jo byrådskabalen som skal legges der, og du... Sett jo opp odds hver eneste morgen alle står opp, og hvem det som skal bli byråd for helse, og hvem skal bli for oppvekst, og så videre.
Tar den byråden for deg.
Du tar den byråden for deg, det enkelt det sånn. Det tipper jeg både Kristian Dahlberg Hauge og Kent Ranum tenker at det fint, det sånn hyggelig, bare tar det vi får. Status der, Siv, det jo vanskelig å si. Altså, vi vet at byrådsleder Kristian Dahlberg Hauge. I utgangspunktet skal de ha 7 byråder da, I tillegg til Kristian. Og vi I adressa har jo jobbet mye med dette her, også jeg, for å finne ut hvem
disse her. Du har sett litt frustrert ut I det siste.
Ja, de siste 2-3 dagene så har det vært litt frustrerende, jeg skal være så ærlig å si det. På mandag så lanserte vi noe som vi kalte byrådskabalen på adressa, hvor vi hadde en sånn prosentvis om...
Vurdering.
Vurderinger på hvem det som blir helse, hvem det som blir oppvekst, hvem det blir byutvikling og så videre. Der følte vi hadde en sånn noenlunde grei kontroll på I hvert fall 5-6 av de 7 som skal komme inn. Og så tenkte vi at vi skal jo klare å få til de 2 siste her også ganske kjapt. Men nei da. Makan til lojal gjeng, Siv, det må jeg si. Eller det dårlig journalistisk håndverk, det kan jeg gjerne si. Det også, jeg vet at du ville sagt det.
Ja. Jeg jo veldig spent på den samme litt sånn diskusjonen rundt regjeringen. Da. Jeg håper jo at det ikke blir for mange fra Byåsen. At man får et skikkelig representativt byråd som dekker alle deler av byen.
Det må vi lage sånne saker på, så ringer vi sånn. Men vi kan dessverre ikke ringe Byåsen Høyre eller Strinda Høyre. For de har jo ikke sånne lokallag.
Ikke som Arbeiderpartiet har,
nei. Hadde vært Arbeiderpartiet, kunne de rasa, ikke sant? Sørsida AP i Harnisk. Hytte kun en fra Heimdal.
Ikke sant? Nei, men det vi vet som sagt. Kristian blir byrådsleder, det i bankers. Kent Ranum blir ordfører, og Erling Moe sa jo tidligere uka at han blir varaordfører. Det betyr at to av de toppene som da skal styre byrådet, det da Høyre, Venstre og MDG, to av de toppene blir igjen i bystyret og ikke blir byråder.
Og det gjør jo at jeg har veldig tro på at Line Fjørstad, som topper lista for MDG, blir byråd. Hvis hun også blir værende i bystyret, så begynner det her å bli rett og slett på grensen til latterlig, tenker jeg. Fordi vi kan ikke være sånn at av tre byrådspartier, så det ingen av toppkandidatene som faktisk skal sitte i det byrådet og ta det ansvaret som de har snakket så varmt om at det her byrådet skal ta. Så hun tror vi jo blir byråd.
Vi har jo skrevet at hun blir byråd for samferdsel og miljø. Vi vet jo ikke hvordan hva slags type byråd det blir, men også noe rundt samferdsel og miljø, det mener vi Line Fjørstad blir. Den vi helt sikre på, sånn, av de som vi ikke sikre på, for å si det sånn.
Ja, det bra journalistikk.
Ja, det helt nydelig. Lucy Katrine Eide fra Venstre, hun blir byråd for oppvekst. Det ser vi som meget sannsynlig. Og så har vi byråd for byutvikling, Lars Viggo Gaupset. Han MDG'er.
Ja, og de lytterne som tenker, hvem er det?
Ja.
De
forstår
jeg. Unnskyldt, for å si det sånn.
Ja. Han jo en trondhjemmer som rykket tidlig sørover til Østlandet, og jeg forstår jo for så vidt det med min østlandsdialekt. Ja. Er det lov å si? Eller?
Ja, det lov å si, vet du, for du her. Ja. Du en av oss.
Ja, ikke sant? Han blir høyst sannsynlig byråd for byutvikling.
Tidligere partisekretær i MDG.
Absolutt, og skal vi ta den store læren for veksten til MDG gjennom de siste årene. Så en hardt arbeidende mann, etter det jeg forstår. Gjort en god jobb i MDG, både i Oslo og i Drammen, også hvor han har vært bosatt. Så har vi Line, som vi snakket om, Fjørstad fra MDG, byråd for samferdsel og miljø. Så det byråd for finans og næring. Der fikk vi jo vite tidligere denne uka her at Stine Hostad, som da var leder for Entra, hun sa vel egentlig på trykk at hun hadde blitt spurt. Eller hadde fått ønske.
Det var sånn jeg tolka det i hvert fall.
Ja,
men hun sier nei, for hun skal til Esedals eiendom, vel?
Yes, og der kommer vi mener at det Ferhat Güven, som da hoppet over fra Arbeiderpartiet til Høyre før valgkampen i 2022 faktisk, blir finans- og næringsbyråd. Og så, Siv.
Ja, på kultur og idrett så tipper vi, men her det sånn, det jo tipping basert på kildesamtaler, men vi 70% sikre har vi satt det på i denne byrådskabalen på Trond Aam fra Venstre blir byråd for kultur og idrett, og at Kristianne Bøk Larsen, som sitter i bystyret for Høyre, blir byråd for sosialtjenester. Også på helse, der har vi satt Tone Dortesletten, men der er vi ikke sikre, altså.
Vi ikke sikre på egentlig de to siste. Altså, Kristianne Bøk Larsen, som da kan vi si ble vraka som gruppeleder, kan vi si det så hardt?
Eller? Ja, hun
ble
jo det.
Ja, hun ble jo egentlig det, ja, fra Høyre, og fikk Berit Heller inn som en slags, sorry Kristianne, slags trøstepremie å bli byråd.
Nei, det blir det ikke.
Det blir ikke trøstepremie. Neida. At hun blir byråd, det vil overraske oss masse hvis hun ikke blir det. Vi tror det da på sosialtjenester, eventuelt helse. Men vi sliter litt med helsen, så ærlig skal jeg være.
Altså. Ja, det kan komme en sånn wild card her.
Så har dere tips om hvem det blir, bare ring oss enten Siv eller meg når som helst. Ja. Ikke ring Terje, for han skjønner ikke hva vi snakker om her likevel.
Han spør bare, er han fra Byåsen?
Ja, nei, men mens jeg har Terje her, du jo kulturelitens mann i studio her.
Kulturens mann.
Ja, kulturens mann. Trond Aam, kulturbyråd. det rett mann på rett plass?
Ja, det kan det være. Han har I alle fall kulturell tyngde både når det gjelder byutvikling. Han jo leder vel for litteraturhuset og har holdt mye av den offentlige, og bidratt også mye av den offentlige debatten I Trondheim. Og han jo en, han jo en kulturens mann, så jeg tror ikke det vil bli møtt med noe misnøye I kultur. Det ingen tvil om at han har kvalifikasjoner og innsikt I området.
Også mens vi inne på Venstre og Trond om Erling Mo blir da varaordfører. Mange trodde jo kanskje at han hoppet rett inn I den kultur- og idrettsbyråden. Hva grunnen til at han ikke gjør det da, Siv?
Nei, han sier jo selv at det en viktig jobb å gjøre I bystyret. Fordi I en parlamentarisk modell så det jo bystyret som har mest makt. Vi snakker jo veldig, veldig mye om hvor viktig byrådet men en byrådsleder kan ikke avsette ordføreren. Det ordføreren, og da I betydning flertallet I bystyret, som kan avsette et byråd, på samme måte som Stortinget kan kaste en regjering. Så det å få flertall for saker I bystyret blir kjempeviktig for partiene som sitter I byråd. Og på en måte så gir det jo da mening at Erling Mo blir der. Samtidig så det jo litt overraskende at han ikke tenker at han skal sitte I byråd og være den som utøver da, byrådspartiene sin politikk. Mm.
Men de har vel en plan bak det her?
Ja, det får vi noe virkelig håpe.
Det får vi virkelig håpe. Ja. Det fredag 19. April. Vi håper jo og tror at byråden blir kjent for både oss og Trondheims innbyggere I løpet av en uke eller to.
Det Nei, to utsettes. Uker, det gidder jeg ikke.
Jeg har ikke noe tro på at det skjer neste uke heller.
Ja, fytti katta.
Ja, det kan du si. Men de har det ikke travelt. Det først 13. Juni
skal innføres. Jo, men de har det jo travelt. De har det kjempetravelt.
Ok, det greit. Ja. Kristian Dahlberg Høge og Kent Radium og Erling Mo, dere som allerede sikre der, hør på Siv, dere har det jævla travelt.
Skynd dere.
Det var en grunn til at jeg nevnte fredag 19. April. Vi skal over til noe helt annet egentlig enn kabal, Terjeidsvåg. Hva det med den datum?
Ja, det jo en ikonisk og litt sånn skummel dato, synes jeg, I alle fall I amerikansk sammenheng og historie. Og derfor så det ekstra skummelt at det mest omdiskuterte amerikanske filmen I år har premiere I Norge og Europa på 19. April. Den heter for Civil War. Jeg skal si litt mer om den etter hvert, men 19. April dagen for det største terrorangrepet I USA utført av en amerikaner, eller av amerikanere, og da ikke 9-11, men bombing av den federale bygningen I Oklahoma I 1995, hvor over 160 mennesker ble drept. Det ble også delvis sett som en slags hommage eller hevn for FBIs angrepp. De som så gamle at de husker David Koresh og hans sekt I Waco, Texas, som ble angrepet og mange ble drept I 1993. Det var også den 19. April. Og den her ikoniske datoen for det jeg vil kalle de ekstreme, mest ekstreme og tidligere voldelige høyrekreftene I USA, hyller også den dagen, for at de mener at det var den dagen, eller det mener også flere historikere, at det første skuddet ble løsnet I den amerikanske uavhengighetskrigen mot England da, på 1775 var vel det året hvor, så 19. April en sånn skjebnedag, og det neppe tilfeldig at den her Civil War, som en film som utspiller seg i en nær fremtid, hvor den starter med at borgerkrigen I full gang, og den amerikanske presidenten har satt inn hæren både mot media og mot utbryterstater. Og det her en film som har skapt massivt diskusjon allerede I USA, fordi at den så tett opp mot det som mange har advart om. Og vi husker jo alle 6. januar etter presidentinnsettelsen. Så den filmen her lett å tolke som en forlengelse av hva skjer hvis USA virkelig havner I en borgerkrig, og det faktisk et helt reelt spørsmål I USA I dag.
Ja, altså det jo et valg om få måneder I USA som kan være med å fyre opp I noe av det her.
Ja, nettopp derfor så noen som mener at det uansvarlig å lansere en sånn stor film som gikk rett til topps på besøksstatistikken I USA når den hadde premiere forrige helg, som viser på en måte hva som kan skje når de som liker å kalle seg verdens største demokrati havner I en ny borgerkrig. ble gjort en stor undersøkelse I 2022, hvor faktisk 4 av 10 amerikanere mener at det stor sjanse for en ny borgerkrig I løpet av de neste 10 årene. Tenk på det, ok?
Vi trenger ikke flere kriger og mer mørkt her nå. Det nok det som skjer I Midtøsten om dagen, spør du meg.
Ja, nei, vi får håpe at... Joe Biden vinner valget med kjempestor margin, og at Trump bare sier «Thanks for the fight!
Men,
Congratulations!»
Det kommer han ikke til å si.
Nei.
Nei, det kan vi jo slå fast.
Men det faktisk en film som jeg vil anbefale å ha som ukas anbefaling, fordi at den bra laget, og det ikke noe sånn demokrater mot republikanere her. Heltene faktisk journalister som prøver å dekke
det. Ja, veldig bra.
Ja, veldig bra. Det avslutter.
Det kanskje det eneste som litt sånn klisjøaktig med filmen, synes jeg da. Men det virkelig en intens opplevelse som får deg til å tenke også på de enorme fordelene ved å faktisk ha demokrati og fred, og ikke den her polariseringen, som kanskje den skurken I filmen, så det den her motsetningen og viljen til å ty til vold for å oppnå politiske mål. Så Civil War en ubehagelig film, men den både intens og spennende, og jeg vil også si at den god.
Høres veldig bra ut, Therese Våg. Flott anbefaling. Vi høres igjen neste uke, folkens, og kanskje vi har litt flere byrådsnavn å komme med.
Det må vi ha.
Det må vi ha.
Ja.
Ha det!